Python Space 2008. Lightning Talk Using Spring in Large Applications. Přednáší Roman Pichlík. Záznam byl pořízen v červenci 2008 na 0. JOpen Space konferenci v Jizerských horách. Kompletní program konference a všechny dostupné materiály, včetně slajdů a audiozáznamů ostatních přednášek a diskuzí, lze najít na adrese www.jopenspace.cz. Prosím, omluvte špatnou kvalitu nahrávky. Ve velkém sále, zaplněném 20 lidmi s notebooky a mobilními telefony, byl k dispozici pouze jediný mikrofon běžné kvality. Doufáme však, že vás občasné poklesy kvality audia neodradí od poslechu. Záznam je vydáván pod licencí Creative Commons.
Naše zkušenosti, které jsme udělali s nasazováním Springu na docela velkým projektu, abych řekl enterprise projektu. Co si představuju, nebo co si máte představit, když řeknu jako enterprise projekt, jako z mýho pohledu, tak máme tam nějaký 150 submenních jakoby subprojektů, takže můžete si to představit jako, že znáte nejen jakoby 150 komponent. Vychází to teda plus minus, že tam je 150 springových kontextů, který do nějakou chvíli prostě mutujou. Dělá na tom plus minus 40 developerů. Je tam hromada konzultantů. Samozřejmě některé ty lidi jsou úplně rozprášeny po celém světě, takže občas třeba musíme komunikovat s lidmi. Ta aplikace je bandovaná jako jeden velký AR, který mě ještě zvládou, jsou tam nějaký JV moduly, ten AR potom běhá na JBossu, webovičku, webskýho, OASu, databáze, to sami. To opravdu jako běhá to na hodně věce. Máme k tomu nějaký installer setup, jsem na to navázen jako Ethereum Gateway. Opravdu je to hodně moc řádku kodu. A tady to je tak jako, jestli to vidíte, jestli ten detail je rozhodný, to nějak vypadá architektura toho produktu. Prosím vás, jestli tu prezentaci dostanete do ruky, tak tady ten obrázek s tou budu muset nějak jako vyhodit. To je naše nějaká interní věc, jako jestli to v tom, co to tady podpíme, ale se můžete.
To v Gaussovi. Blurem to překážu.
A čím to viděl bude, ale.
Ten projekt je třeba zajímavý, co by tam je japonská lokalizace, jak si to. Pak tam vychází takovým zajímavým jako věcem.
To jsou ty značené,
myslím. Jo, přesně. Takže ten release celého toho produktu nebo toho vlastně toho sprintu trval rok. Takže vlastně začali jsme, je to přibližně rok zpátky, na začátku jsme měli pouze maličkou část toho produktu se springovanou, to znamená bylo tam pár aplikačních kontextů, ten spring se tam ještě používal tak nějak jako všelijak, měli jsme jednoho nebo dva springové produkty. Jedním z nich jsem byl i já. A hodně těch, když na těm lidem řekl, no, tak fajn, my celý ten produkt převedeme na spring, tak všichni ježiši, marchme prostě, se bude učit na něco nového, k čemu mi to bude, prostě to nebude fungovat. Prostě bylo tam hodně takový skepse. No, na konci potom roce jsme vlastně většinou těch věcí jako přepsali do springů, kde bylo přistoupina pořád jako vystrašený, pořád si chytají za hlavu, ale my jako architekti jsme docela šťastní, protože plno těch věcí nám ten spring usnadnil nějaký život. Projevilo se to například v customizací a nebo v tom, jaký je ten koncept toho, jak se obecně prostě developí, jak je ten produkt poskládaný do většího celku, protože samozřejmě tím, že na tom developíš 40 developerů, tak každý z nich má jakoby svůj izolovaný task. A samozřejmě, kdyby si, nebo skupina lidí dělá na nějaký izolovaný věci, a kdyby si každý dělal, co chtěl a jak chtěl, tak by to prostě nikam nevedlo, tak jsme v výsledku neměli jeden produkt, ale měli jsme nějaký jakoby bastl, možná máme i pět, ale jsme tak jakoby to, jak je ten bastl poslupovaný dohromady, tak aspoň to lepidlo je je jednolitý. Takže tak. A tady jsem zkusil vypíknout, jaký byly ty nejvíc problematičnější části. Tak ty nejproblematičnější části jsou lidi. Já vždycky, když jsem se snažil zavést nějakou technologii, tak jsem si říkal, že prostě to bude super, že to ty lidi bude bavit. A prostě tady jsem hrozně narazil, protože většina lidí se nechce učit nic nového, protože je to jako okruz, je to něco, co je prostě vykolejuje z nějakých standardních věcí, do kterých jsou jakoby zaběhnutí. Takže prostě to mě úplně prostě zklamalo, takže prostě ne, to bylo první takový velký zklamání, ale nakonec taková věc, když se vám tohle dostane, že se snažíte zavést nějakou technologii a ty lidi jsou z toho takový zklamaný, nebo když moc to nefunguje, tak je to většinou tím, že se s těma lidma moc nemluví a třeba tady to hodně pomáhá jsou edukace, takže na ten sprint jsme udělali edukace, snažili jsme se vyvíknit nějaký how-to, jak se řeší ty těžké problémy a to hodně jakoby pomohlo, aby ty lidi se prostě necítili tak jako zklasli. Potom taková další věc je vlastně inicializace sprintu. Jestli máte sprint, tak typický use case sprintu je tak, že máte jeden bar, že máte jeden, dva, pět kontextů, kdy máte vyjmenovat nějaký web simulel, teď když vám ten web kupuje, tak ten sprint má nějaký listener anebo server, ten to všechno nakopne a jde. Takže v našem use case to je tak, že máme jeden jar, to je adresářový, a vliv adresáře máme 150 jar. A teď je potřeba, aby ty jary se jednak nakopli a máme tam zvolen nápoj. Může tam být například část, která se stará o nějakou persistentní nějakých artefaktů do databáze. To se samozřejmě sdílí přes všechny ty dvary. Máme tam dvary, které dělají jednak jakoby webový content té aplikace ve smyslu, že to je nějaký klikatelný vajko pro člověka, ale máme tam taky nějaký restový endpointy. Takže ty restový endpointy i ta UI aplikace prostě potřebuje sdílet nějaký API, který se stará o persistentní věcí do databáze. Takže vlastně se musím vyřešit problém, jak vůbec nastartovat jedno API, který se bude sdílet úplně z modulů, který jsou nezdílí de facto žádný kontext. Takže to byla jedna problematická věc. Další problematickou věcí bylo vlastně už sdílení těch vlastních dín. Takže si představte, že máte vlastně jeden AR, a v tom jednom AR byste chtěli jednu hypernetí session faktory, protože chcete sdílet entity mezi více modulama. No jo, ale jakým způsobem tohle to uděláte? Jak třeba ty entity, který máte třeba 10 entit, máte v jednom modulu, 10 entit máte nějaký jiný modul. Jak vlastně tady ty entity dostanete na jeden kopec a vyzdílíte je do jednu vlastně session faktory? Další takový problém je, jak vlastně nabutujete ty kontexty, protože máte rozdělenou skupinu komponent a každá z těch komponent potřebuje jiný kontexty, že kontexty definují objekty, které s kterými vy potom pracujete. Tak jak všechno tady to doskládat dohromady? Další typický problém, pokud používáte XML pro konfiguraci sprintů, tak typický bíny nějak nazýváte, no jo, ale když nazvete bínu takovým klasickým jménem jako my component, tak se potom může stát, že další 10 dílů bínu nazve svůj bínu my component, a když to potom všechno vždyuje na jednej hromadě, tak se vám takhle ty bíny, že jo, poslední vyhrává, takže potom to padá na stázka, se přijel. A jsou si prostě takový zajímavý práci, takže identity cross flashing. Potom takový další taková pěkná věc je, když máte takzvaný auto-wiring ve sprintu. Auto-wiring znamená to, že vy řeknete, že dependujete na nějakém objektu, ale nedependujete přímo na jeho jakoby identifikaci, ale jenom na typu. Takže vy řeknete, já dependuju na třídě například security manager. Máte security třídu, která se jmenuje security manager. Takže někde nadefinujete prostě interface security manager. Takže teďka je problém, když vy si uděláte dependenci tady na ten objekt, máte k němu super editor. A teďka někdo nadefinuje nějakým způsobem dojde k tomu, že máte dvě instance toho security manageru. je sprint, že ho začne dělat protovajering, takže tým má to PLC proti manažer, teďka se koukne na týmy, který implementují si proti manažer a teďka vidí, že dny jsou tam dvě. Takže to typicky končí na nějaký výjimcek, z které jsou ty lidi jako docela takový jako vystrašený, že přesně neví, nevědí, co to znamená. Takže
pokud jste tedy autovajering,
tak používáme autovajering, je to potřeba, já se k tomu dostanu. Už to tady jenom na slide, ale už musím. Další takový problém je legacy code, to znamená, že máme úplně hrozný množství kódů, který samozřejmě je tam opleta letoucí a ten kód prostě nemůžete říct lidem, ale to vemte všechno a udělejte z toho bíny a spojíte to dohromady, ono by to fungovalo dohromady, takže to prostě nejde, takže tam potom řešíte takzvaný big data a to je něco, co je hrozný peklo. Například pro UI komponenty. Jo, my máme nějaký vlastní web framework, který je hodně podobný. Je svým konceptem podobný JS, takže jsme si jinak. Všechny ty problémy, které jsem tady popsal, kromě těch lidí, když to možná taky, vede na nějaký nádražový vzory, který jsme si jakoby postupem času vyvinuli. Takže já to můžu říct buď toho po pořadě, nebo se můžete ptát, co vás zajímá. Padla tady otázka autovajering. Tak ten, když si přečtete jakýkoliv manuál ke sprintu, tak vám řeknou, že prostě nepoužívejte autovajering, protože na velkém projektu vám to nebude fungovat. Ale bohužel nikdy nemáte jinou možnost, než ten autovajering použít. Typicky my jsme to měli tak, že jsme měli opravdu nějaký UI komponenty. A ty UI komponenty potřeba nějakou business logiku. Jenže, jak to udělat, aby se do té UI komponenty ta business logika dostala. Nakonec se to vyřešilo opravdu velice elegantně, že se tam nafrkali, udělali se vlastně separate pro ty apičky, které byly potřeba. Anotovalo se to anotací autovajer. Potom vlastně stačilo sprintma na application kontextu, což je taková main enter třída, s kterou byste teda neměli, pokud nepotřebujete pracovat. Tak tam má metodu, která dokáže, jakoby, který dáte nějaký objekt a on dokáže pomocí těch anotací zdetekovat, jaký ty objekty jsou, na jakých objektech to dependuje podle těch anotací a to vám tam nainjektovat. Takže například tady na to se ten autovajering dá velice dobře použít. Jestli to jakoby pochopitelný.
Já ještě teda, to jsme měli autovajer PyType, že jo?
Přesně tak.
Já jsem měl zkušenost s projektem, kde byl autovajer by name. Zase nikdo to nedoporučuje, ale musím říct, že to byl velký projekt a že za celou dobu jsem neměl jediný problém s tím autovajer by name. Naopak, pracovalo se s tím velice snadno. Byla prostě konvence, že vždycky, jak se jmenuje třída, tak IDčko bylo to samé, jak rádi první malý.
A to u nás jakoby nemohlo fungovat, protože třídy se v hodně případech jmenujou stejně. Takže to vede prostě, jakmile budete nazovat s prvním velkým projektem, tak první věc, kterou musíte udělat, jsou konvence. Musíte udělat naming konvence, to znamená každá dýna, která je identifikována nějakým jménem, tak to jméno musí být prefixované například, no čímkoliv unikátním v tom projektu, může to být package, může to být jméno ty komponenty, pokud je to unikátní v rámci toho scrollu, což my dodržujeme, takže všechny naše týny byly prefixované.
No člověče, já jsem řešil skoro úplností v podstatě stejnou věc u nás. A já spíš chci reagovat na to identifier splashing. Já jsem k tomu vlastně přistoupil tak, že jsem tu aplikaci složil jakoby v podstatě ve Springu, kde udělat strom těch kontextů, který vlastně potom vypadají podobně jako ty class loadery. To znamená, nejdřív vlastně ta bína se hledá v tom tvým nejbližším kontextu a když se nenajde, tak to jde vlastně vejš. Takže vlastně já tím jsem potom ten náš systém jakoby dekomponoval, takže každý modul měl vlastně svůj vlastní kontext, jakoby to znamená jmenej prostor. A potom vlastně šlo jenom o to, jakým způsobem sdílet jakoby to public API těch modulů. Takže já jsem udělal v podstatě jenom to, že ten modul si mohl nějaký svý business objekty označit buď to anotací, nebo u nás to je jenom nějaký marker interface, že se jedná o veřejné rozhraní toho modulu. A potom vlastně ten systém, jakoby ten v uvozovkách takový malý framework, který to celý nahazuje, tak jenom zajistí, aby vlastně, když naběhne ten podřízený kontext, tak tohle to veřejný API posune v tom stromu výš, Takže potom ostatní komponenty, když nabíhají, tak už vlastně si můžou klidně normálně setnout nebo injectnout tyhle bíny, protože před nimi naběh modul, který je vystavil jako svým rozhraním.
Jak řešíš propagaci těch bín práce v kontextu?
Tam je možný, je to teda přímo na application kontextu, se tam dá, myslím, add singleton, nebo něco takového. Přesto tímhle svým způsobem já si tam takhle jakoby programuje, přidávám ty bíny do toho jakoby root kontextu.
Tak to je zajímavé vidět, co jsme to měli udělat stejně, protože jsme to udělali tak, že jsme jakoby nahrnuli všechny ty kontexty na jednu hromadu a potom jsme to vlastně ten celek jsme nabutovali. To, co říkáš, když mi přijde jako mnohem
otáčit. Tam akorát...
Když jsem si to dohromady, ještě já tady tohle sloučenou mě posím do kamera, ale přijde mi jako vyloučil se OSG a...
Na obě
přijde jako... To je přímo to, co
jsme potřebovali. No, ono to OSGN, ono neběhá v těch aplikačních serverech, kterými musíme podporovat. Takže to je prostě základní limitace OSGN. Pokud by to byl deploymentový standard pro Enterprise Java, tak bychom to udělali pro OSGN, protože to OSGN nabízí právě takové věci, jako že by exportuješ nějaký 3D pro to, aby je mohl někdo jakoby konzumovat to samozřejmě.
Vy jste jakoby, jestli vlastně aplikační centrum používáte jako toho služeb?
To nejde o to, to prostě jakoby, jakmile ti do hry vstoupí OSGI, tak je to vlastní class kontrolový model. A tam vždycky v těch aplikačních centrech narazíš. To je prostě jako neakceptovatelné. Vždycky jsou tam jakoby s tím problém. A co jsem se třeba tady na to ptal, Jürgena Hellera, tak říkal mi, pokud chceš použít OSGI, tak to použij buď to stand-alone použij, znamená, použij naší platformu nebo nějaký jiný OSGI kontejner, anebo, což je taky akceptovatelný, použij serverový kontejner jako Tomcat nebo Jetty, do kterých my máme nějaký hooky a dokážeme bypassnout ten cluster do toho. Tak v takovou chvíli to jde, ale to aplikační se
dobře. Ale klasicky, jak jenom smáklý server bridge, píše.
Tak jasně.
Všech, jakoby, serverový kombinér, takže obecně.
Jasně, ale my
jsme... To není problémový, ale jako, jak jsem se všechno ty záčko, jenom víc, že ti počkejší serverů, jenom
server. Jo, jasně, my jsme používali... Používali jsme samozřejmě JTA, používali jsme GMS-ko, používali jsme GPN, takže...
Pohodě to, pohodě ty situace, pohodě, jak se to mohlo dovolat,
interně jsou je to tak, ale to je interní infrastruktura. Ale ten model, kdyby to vlastně podporoval, jak by dané, jak to si myslím, že jsme
vlázali, když to tam máme, že to tam skvělně vlázali, to tam prostě je tam.
Ale já ten klasický je postavený na OSGI.
My obecně máme jakoby OSGI aplikace vyplodní tou podfonky, to je vlastně přesnosti, nebo pouští vývojářku, to bude Jetty, přesnosti Jetty.
To dále jenom škoj informace, která klasicky to nefunguje, oni mají právě ten HP2NDN, který jako vydělá adapter, že kvůli budou mít libovolný modulární systém, tam lidi by to mělo kutě vyplodní, s tím bojím, že je sám.
Já teda nevím, jaký vy máte zkušenosti, ale mi se zdá, že jakoby čím větší zákazník, tím starší od aplikačního serveru. Pokud si člověk nechce zavřít cestu k těmhle zákazníkům, tak jako ještě dlouho nemůže počítat s nějakým OSGI.
Ani, kdybychom chtěli použít GV3 nebo GV5, tak nemůžeme, protože to je... Na Javu 1.5, ten release vlastně, který teďka doběhl v létě, tak ten jde na Javu. Teďka jako první rok jsme Javu 1.5. Takže takhle rychlá je adopce prostě nějakých zákazníků, jak máme prostě banky.
Třeba WebSphere předpokládá, že první podpora pro Java i 5 přijde někdy 2010. Takže současná WebSphere s velkou slávou nejmodernější Java i 1.4. Teď když mám myslím jedna verze, která jako už je ta WebSphere sama po sobě umí jet pod Java 5, ale jako samozřejmě...
Myslím, že už je lepší na to 6.1.
Nevím, na našich projektech to teď hlásil jako velkou novinku, to konečně nový projekt. Je to IBM schválila na interních projektech, že můžu používat tady na nových projektech.
To je trochu
úplně jiná
otázka. Jak to je všech konfiguraci?
Proto ty se zhlásil nebo jenom máváš
odpůl? Ne,
Když tady budete stát a prezentovat, a to bude málo takové, jak je lepší.
Musíme ho budu ignorovat.
Ako ještě konfigurace typu, kde je databáza
přes databázy. To znamená, že při instalaci obecně my dokážeme se nainstalovat jakoby do JBusu, takže ten JBus kompletně konfigurujeme. Takže se tam vytvoříme prostě data server z čeho a na prostě přimapujeme už globální do lokálního JBI kontextu a samozřejmě, že to takový na lepší nebo lepší, tak řekneme prostě tady na tom potřebujeme prostě ten data, to jsou na tom JBI a prostě taky ten zpráce musí
databázu na konfigurujeme, to je další
databázy ve smyslu konfigurace jako musíš databázní schéma a máme jakoby interní konfigurace toho produktu, ta leží v databáze. Nebo samozřejmě máš deployment descriptory, tam jsou věci, které jsou v uvozovkách statické a potom máš databázi, kde jsou věci, které si ten zákazník volí před instalací. Takže před instalací my vlastně děláme to, že nadepojíme ten DAR, JBuse, plus máme že zápis, máme konfigurační tabu, která se už nazvá ta konfigurace, která se při tím springem našla. Takže dokážeme zase do těch dní, že to
říkal, že třeba deployment descriptory jsou víceméně statické, ale máte někde i situaci, kde potřebujete pro různá prostředí různé deployment descriptory a takhle?
Máme, ale to se říká vlastně install time, si vlastně pečíme ten deployment descriptor toho R, protože ten zákazník to vlastně, když instaluje, tak se zvolí teď instaluji JBoss, teď instaluji WebRG, teď instaluji WebRG, my vlastně rozpakujeme žery a
totiž to bych jenom poznamená, že tohle jsem to zase nejřešit, že dokonce nejenom dvě prostředí, ale několik prostředí na jednom projektu a ukázalo se jako výhoda, že to v podstatě mohlo vyřešit jako více produkčních prostředí, testovací, společné, vývojové a stačilo jenom v podstatě ty fajly, které jsem potřeboval, tak udělat ještě nějaké speciální .xml, tak třeba .xml test a přímo ten buildovací skript si odmazával ty, které nebyly potřeba. A dali se pomoci to,
my to děláme vlastně v install time, když si vybereš, každý den bude, co se na to píšeme.
Jo, takhle, takže to bylo dobře.
Děláme to ručně, většinou je to přesou tu transformaci těch XML, případně nějaký tady ten replace, kde jsou vlastně jakoby nějaký markery v tom XML, protože já vím jenom, jak se to tam přesvědčí. Je to docela takový, je to moc nechutný, bohužel.
A když máš hlas, tak to je dobře pro lidi, že se tam ti tady tu vidí, takže to je problém, který se prostě vždycky to jim se někdo napsat, prostě aplikace, která se tady vypadala, je to jenom, že to je takový zákazníci, kdy to je a
je to vždycky prostě. Je, samozřejmě je to chyba, oni to se teďka všichni, že se snaží něco vyřešit, takže třeba všichni, že jedna chvíli nějaký známý, už jenom že jedný a jiný má svůj problém, že nejsou třeba pro stejný pro transaction manager, teda pro user transaction a tak dále, takže chci řešit, ale dáš to něco.
No já jako tohle neřeším úplně celý ten problém, ale částečně podle mě to pokrývá, že je stále moc, který vlastně vyrábí něco jako který vyrábí jakoby common API pro deployment aplikace, konfigurace aplikačních serverů.
To je docela malý číslo, jakože to ještě si můžeme napsat.
Ne, třeba Glass Machine podporuje
a kdo jiný si může IBM
servery taky. Je to docela právě podporuje.
Protože tomu takže třeba ten JSI je schopný na základě jiných dalších skriptů, které definují, jaký budou mít data sourcy, jak budou mít connection to, jaký budou mít JMS queue, že by to dokázal přes nějaký remote deploy vrznout na web skillu v jednom režimu a vrznout to až na web logic skillu.
Až tak jako funguje to, principiálně to funguje, jako že máte, že je prostě definovaný API, kde jsou anony, deploy, konfigurální. A prostě máte vzdáleně, že máte to apíčko, přes to apíčko se to dotáže toho aplikačního serveru, k tomu pošle jako vlastní implementaci toho deployovacího modulu. Pak normálně fungujete přes to apíčko, tam sponete tu aplikaci, ale ta konfigurace se dělá takovým tím standardním způsobem, že je vlastně jakoby to XML je obalený jakoby do objektovýho stromu. Takže to neumí dělat ten překlad, jakože by si měl jeden prostě univerzální deskriptor. K tomuhle to nedávalo, to ani jako principiálně nejde, protože ty rozdíly mezi těma serverama jsou natolik velký. Ale jako je to prostě to API jakoby dynamický a společný a je to podle mě daleko jednodušší, než třeba pečovat se mohlo svůbrat.
Ještě Lukáš na tak, co to bych
chtěl. No,
samozřejmě záleží na tom deploymentu, co třeba si říkal ty Lukáši, tak my jsme používali něco podobného, ve smyslu, že ty aplikační servery mají většinou nějakou třeba lepší, která to má nějaký svůj vlastní neskriptovací jazyk, ale něco čím dokážeš to prostředí nakonfigurovat. My jsme to třeba měli, ale ukázalo se to je úplně nepoužitelné, protože v těch prostředích těch zákazníků tam byly takové nuance, že prostě my jsme to nebyli vůbec schopni jakoby naprogramovat a úplně jsme tady tu myšlenku zavrli. Prostě je pro nás lepší to tomu zákazníkovi popsat jako ve smyslu, tady prostě vytvoř queue s tímhle jménem, tady vytvoř topic s tímhle jménem, když prostě mu to tam nějak sepatit, protože opravdu je to tak strašně rozdílný, že se nám nevyplatilo maintainovat ten kód pro vytvářet tady těch věcí.
No oni právě tohle GSR-ku asi zatím aktuálně nejvíc používají kůry. Jedinci používají GSR-ku pro kontrolování třeba vlastně 6 pod lásky 88 a 77, což je jakoby management API, který se řeší jakoby loučí aplikace a
tam se píšky. Tam bych řekl, že by se ještě, myslím si, že my bychom třeba narazili na to, že by nám to ty správci vůbec jakoby nedovolili ze security důvodů, aby jsme z naší aplikace jakoby jim začali manažovat jejich prostředí. Plus tam máš, nevím, jestli tady v tom API, když můžeš takový věc, jakoby klastrovej deployment. Možná na té jednoduché úzké sítě by to asi šlo použít.
Protože když máme jednoduchou druhou aplikaci, tak to se často objekce konfiguje pro asi file, to je strašně jako, když to bylo strašně neflexibilné, protože ti lidé musí odbalit to vánko, odbalit to vánko, property file vánko, zabalit na stick, to je jako velmi výpomín, ale je to podstatě šáza, že ještě nebude na osmáci. A řešení, a jsem potenciálně řekl na tento problém, které jsem objavil, ale ještě tohle to ani použil, je, že JQB je možná majitel, že NBI resource, regular resource, URL resource. Takže dalo by se spravit to, že se tam bude pod nějakým daným jménem URL resource, to je ukazuje na property file. Takže politicky nepřímo se z JNDI, ale...
A proč by si ten property file můžeš mít v databázi a můžeš tu konfiguraci můžeš mít v té webové aplikaci, můžeš mít UI, kterým se to budeš konfigurovat a, že jo, proti té databázi a v tom springu to jde. Ten spring, že jo, můžeš udělat tak, že místo toho property file se to slídne v té databáze. A jediný, co vlastně musíš udělat, je, že když změníš tu konfiguraci a stačí a nevadí ti to, že se musí jakoby ta aplikace zrovnovat, tak můžeš udělat takhle, myslím, to je pohodlný a zároveň je to persistent.
To je řešení, ale někdy
to jakoby imniční konfigurace, když jsme to teda tak dělali, tak prostě, že jo, nainstalovaný třeba těch serverů a prostě tam se nikdy ta konfigurace nemění se ještě ani do databáze, já nevím co, že jo, a ty vary prostě ten samej vás tam rozdeployoval a ta konfigurace se vytáhla, jakoby třeba to byly konkrety, že jo, takže z toho context file, který tam byl na firmware.
Já bych
Matěj dopočítal, že NBA bych to.
No, tyhle to budou tady vlastně, jako by to u nás nebo tam normálně na Inecto, tím, že vlastně ten, to, že máte ten configuration reader, třeba to byl tam, tak normálně to byly jakoby entity, a on ještě tu konfiguraci, jak je tam vlastně nastříkal, takže pak dál pokračoval, to byl jako preproces, kdyby dál pokračoval, prostě XML file, posázený všema správnýma konfiguračníma parametry, ale to si myslím, že v jednoduchosti je docela krásná.
My ještě používáme takový taky jednoduchý způsob, že vlastně jakoby všechny ty konfigurace jsou jako proti složený na hlavu, že my většinou víme, jaký server si to třeba instaluje. A akorát ty property file, že jak máme Spring, tak tam stačí postprocesorem načíst ten správný property file, to se učíme pokud do těch dní. A ten správný property file vlastně vybíráme tak, že on má jakoby příponu hostnému toho serveru, na kterém jakoby se to spustí, že? A potom máme defaultní, který jakoby bez ničeho tam jakoby je ten reálnej, že to je jakoby ta produkce. Takže na testu a tak se má až to jako výjimný, protože jsou kvůli toho hostnému. A je to na pár řádek řešení, strašně
jednoduché. Můžu se ještě zeptat, ukládáte třeba tyhle property file do CVSka? A pokud ano, tak třeba i to slama do databáze?
No, máme to tam.
Já ještě řeknu na dvou zajímavých věcech, protože ten statistický prezentace uslyšíte, ale musím jsme to téma autoverení. No se tím dá řešit spousta věcí. Autoverení můžete vyřešit například to, že máte třídu, jak ji řeknu, nějakou service registry. Service registry říká, pokud ty chceš poskytovat ta service registry říká, aby si se do něj mohl padnout, tak musíš implementovat tohleto rozhraní. Ale jak v runtime se sbíráte všechny ty třídy, které implementují tohleto rozhraní, tak díky sprintovým autoverením vlastně uděláte velice snadno. Anotací je to vlastně kód, který opravdu jenom poanotujete u té service registry ten field, který je potom typu kolekce, takže napíšete list, já nevím, my service, ten sprint zaručení, když je injektovaná tady ta proprta, tak prostě se sbírá všechny implementace tady toho interpretation my services a nainjektuje vám to lidí registry. Protože to jsme například vyřešili pro ty to znamená, že máme speciální tým, která to modulí, vstupuje ty entity a vlastně ta session factory je potom napsaná tak, že dostává list tady těch speciálních dní. A vlastně dojde k tomu, že se to vlastně ani nemusí vědět, kdo kde jaký entity prostě definuje, ale tady jenom to bude, že musí prostě se sbírat z toho systému a všechno to pěkně pohybovat. A druhá věc, kterou jsem chtěl říct, to je, jak nebudou všechny ty kontexty, a to jsme vyřešili poměrně takovým jakoby systémem, který je na jednu stranu hrozně dobrý, ale na jednu stranu je takový hodně nebudou s takovým matoucí. A je to, že to můžete říct, že chcete nahrát nějaké kontexty na classpath. Takže já řeknu, nahrajeme všechny kontexty, které začínají na cokoliv, ale končí na context.xml. Takže tím dokážeme nahrát všechny kontexty, které jsou na classpath. To znamená, že všechny kontexty, které ten modul potřebuje, jsou nahrány na základě jeho classpath. A plus jsme zavedli ještě takovou speciální věc, a to, že někdy potřebujete, abyste v jednom prostředí měli jednu implementaci týny a v jiném prostředí jinou implementaci týny. Potřebujete jinou implementaci týny pro server, jinou například pro nějaký lokální použití a jiný pro testy. Takže máme takovou konvenci, že když to bootuje na server, tak se berou by default všechny kontexty s adresářem meta-in plus navíc všechny kontexty, které leží v adresáři meta-in pomeno server. Splnil nějakou nejnovou konvenci pro jméno souboru. Plus, když to budujeme na loutu, tak samozřejmě nebudujeme z adresáře loutu, ale teda z adresáře z loutu. Takže takhle vlastně selektivně si dokážeme namutovat pro různý prostředí, různý set kontextu.
Jsem tady narazil takový zvláštní chování UC4J, jenom teda konkrétní verze, že tam přesně tohle to nefungovalo. A bylo to tím, že vlastně ten sprint si to zjišťoval tak, že on vlastně tím dáš jakoby cestu, že právě dále na složku jakoby vnitř toho jaru. A ten, ta specifická verze UC4J je tam pro tohle vracela nul, nebo prostě úplně nějaký patvar, který nebyl podle standardu. On podle toho se nedostal už na ten jar, aby se ho mohl proiterovat a to, takže...
Každopádně nám to teda na těch 4 aplikačních serverech a je tam i ten OAS, nevím v jaké verzi, tak nám to funguje.
To je jenom, že jsme měli toho určitě v roce, takže to bych tomu určitě skutečovalo.
Možná zatleskejte mi.
Was track number 11 from the 2007 Magnatune Records sampler by various artists from magnatune.com.